Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Umesto tako mi bliske lamentacije nad duhom vremena, nudim opasku da je novo vreme donelo i neke divne mlade ljude. Vredni su, imaju znanje, imaju strast za svoje opredeljenje i imaju budućnost. Svejedno je da li će ta budućnost biti izmerena novcem, statusom, ličnom satisfakcijom ili mudrošću, a nečim od toga će sigurno biti. Kao dokaz nudimo, na primjer, ovaj novi dan u kom će sa nama biti mlade koleginice i kolege Maja Milić, Dejan Vojvodić, Sara Arsenović i Ranko Stojilović. Oni donose priče o aktuelnim izložbama, događajima na 16. Međunarodnom kongresu Slavista, jubileju televizije Beograd, novim mogućnostima za afirmaciju proverenih, a zanemarenih vrednosti, festivalima u toku, pred početkom ili na završetku. Vremešniji deo naše postave pobrinuo se da i ovoga jutra čujemo kakav je bio stari Beograd, da slušamo 3 sata odabrane muzike, da uopšte slušamo Radio Beograd 2 do 8 časova, da saznamo šta je između korica romana Svetlane Slapšak Škola za delikatne ljubavnike i šta će jedan diplomac Li Strasberg instituta pokušati da prenese mladim kolegama sutra u operi i teatru Madlenijanu. Naši gosti će biti Jasmina Radojčić, urednica u izdavačkoj kući Laguna, i Jack Dimić ili Željko Dimić, glumac koji igra na maternjem srpskom, ruskom, italijanskom, češkom i engleskom jeziku, uspešno radi i živi na relaciji New York, Los Angeles, Beograd, a u istom ovom Beogradu nekoliko puta je svojevremeno odbijen na čuvenom prijemnom ispitu za glumu na Akademiji. Li Strasberg institutu je, međutim, bio dovoljno talentovan. Mogli bismo da navodimo još sličnih primjera, ali nećemo. Samo ćemo predložiti da ostanete sa nama. Igor Dragićević, Ivana Marković, Vesna Tošović, Ivana Đorđević, Milica Dragojlović. Dobrodošli u novi dan.
Radio Beograd 2.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo.
Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Ruski car Ivan IV. Vasiljević, poznati kao Ivan Grozni, rođen je na današnji dan 1530. godine. Reforme je sprovodio grubo i surovo, zbog čega je i poneo nadima Grozni. Za vrijeme njegove vladavine Moskva je postala državno i crkveno središte, reformisao je vojsku i pripojio Sibir Rusiji. Poslije dobijenih bitaka protiv Mongola, osvojio je gradove Kazanj i Astrahan, čime je Rusija ovladala cijelim vodenim putem Volge. Zapis iz poslanice Ivana Groznog, koji je uputio političkim protivnicima.
Kako nisi mogao da shvatiš da vladaru ne priliči ni da zverski besni, niti da se ponizno pokorava? Apostol je rekao, prema jednima budite milostivi, a druge spasavajte strahom, vadeći ih iz ognja. Zar ne vidiš da i apostol naređuje da treba spasavati strahom? Tako se i u vreme vladavine veoma blagočestivih careva može pronaći mnogo surovih mučenja. Da li ti, razmišljajući na svoj bezumni način, misliš da car uvek treba jednako da se ponaša bez obzira na prilike? Zar razbojnike i lopove ne treba kažnjavati? A lukava razmišljanja ovih prestupnika su još gore. Na taj način bi se sva carstva rastočila unutrašnjem neredu i međusobnim borbama. Car nije opasnost za one koji čine dobra dela, nego zla. Ako ne želiš da se bojiš vlasti, čini dobra dela. Ali ako činiš zlo, boj se.
Engleski hemičar i fizičar Michael Faraday preminuo je 25. avgusta 1867. godine. Najveća Faradejeva otkrića vezana su za oblasti elektriciteta i magnetizma. Otkrio je dva osnovna zakona elektrolize, poznata kao Faradejevi zakoni, veze između magnetnog polja i svetlosti, takozvani Faradejev efekat. Jedinica za merenje električnog kapaciteta, Farad, nazvana je po njemu. Nemački filozof Friedrich Wilhelm Nietzsche preminuje na današnji dan 1900. godine u Weimaru.
Svaki živi organizam zahvata oko sebe onoliko koliko mu to njegova snaga dopušta i pokorava sve što je slabije od njega. Na taj način on uživa u sopstvenom životu.
O masama moramo misliti isto onako bezobzirno kao što misli priroda. One održavaju vrstu.
Nietzsche je bio jedan od najvećih modernih mislilaca, kao i najveći kritičar zapadne civilizacije, kulture i hrišćanstva. Začetnik nihilizma i teorije o nadčoveku svoje misije uobličio u velikom broju dela, od kojih su najpoznatija Rođenje tragedije, Tako je govorio Zaratustra, Antihrist, Eno čoveka, Volja za moć, Sumrak idola i druga. Na današnji dan 2000. godine ubijen je političar Ivan Stambolić. Obavljao je funkcije sekretara Izvršnog komiteta Saveza komunista Srbije, kao i predsjednika Izvršnog veća Srbije. Predsjednik Republike Srbije postao je 1986. godine. U svom političkom angažmanu suprotstavljao se nadolazećem nacionalizmu. Svoje misli zapisao je u delima Direktor u samoupravljanju, Rasprave o Srbiji, Put u bespuće i posthumno delo Koren zla. Astronaut Neil Armstrong preminuo je 25. avgusta 2012. godine u Cincinnatiju. Armstrong je prvi čovjek koji je stupio na tlo mjeseca. Prilikom posjeti Jugoslaviji 1969. godine odlikovan je ordenom Jugoslovenske zvezde sa lentom. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujičić, Ljiljana Arsić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams, please forgive all of my sins. My moonlight avenue, all those years waiting for you. Hope the rain is coming soon, magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon, flying high my Looney Tune. From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue.
Bye. clear us of my view. Shine my moonlight avenue. All around shadows of you. Shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams. Please forgive all of my sins. In my moonlight avenue. All those years waiting for you. Hope the rain is coming soon. Magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon. Flying high my lonely tune. From the terrace of my view. Shine my moonlight avenue. All around shadows of you. Shine my moonshine avenue.
Časova 23 minuta, evo nešto ranije nego obično u Novom danu podataka o vremenu, tačnije o temperaturama u Srbiji u ovom trenutku. Pogledat ćemo kako nas vreme očekuje danas pa i sutra, jer je taj podatak veoma važan, i kako je biometeorološka prognoza za danas. Možemo naravno da pogledamo i kakva je biometeorološka prognoza za sutra. U ovom trenutku u Novom Sadu i Nišu je 19 stepeni, u Kragujevcu 18, u Beogradu je 23 stepena. Relativna vlažnost vazduha u Beogradu je 61%, vazdušni pritisak 994 milibara, a vetar iz pravca juga i jugoistoka duva brzinom od 2 metra u sekundi. Najniža temperatura je u Sjenici 10 stepeni, Beograd je najtopliji sa 23 stepena. Što se vremena danas tiče, u Beogradu će biti sunčano i toplo, oko 33 stepena. U Novom Sadu se već očekuju pljuskovi sa grmljavinom, ali će biti takođe oko 33 stepena. U Kragujevcu će biti 32 stepena, sunčano i toplo, a u Nišu 33 stepena. Takođe sunčano i toplo. Zbog čega sam rekla da je veoma važno kako nas vreme očekuje sutra, pa zbog tog zahlađenja koje se očekuje i tako dugo najavljuje, i negde sredinom nedelje je pomereno od današnjeg dana na sutrašnji, i zaista sutra nas u gotovoj celoj zemlji očekuju pljuskovi sa grmljavinom, pa će tako u Beogradu biti 29 stepeni, u Kragujevcu će biti oko 30, u Novom Sadu 27, a u Nišu 32 stepena. Međutim, promena je naravno očigledna i naravno da je dobro došla i naravno da smo jedva dočekali. I sada ćemo videti još i kakva je biometeorološka prognoza za danas i za sutra. Ona za danas kaže da pogoršanje biometeoroloških prilika će doprineti pojačanju tegoba kod hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se savjetuje reumatičarima i kardiovaskularnim bolesnicima, glavobolja i razdražljivost su mogući kao meteoropatske reakcije. Sutra će biti nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba, Oprez se savjetuje astmatičarima, reumatičarima i srčanim bolesnicima. Očekivane meteoropatske reakcije su sutra, poremećaj sna i bolovi u mišićima. Eto, takva je biometeorološka prognoza, takva je i prognoza, takve su temperature u Srbiji u ovom trenutku, takvo je vreme, kratko rečeno, ali stiže promena sutra. Pa sačekat ćemo i taj sutrašnji dan. U starom Beogradu ovog jutra slušamo o prvim beogradskim pijacama. Glavna pijaca Beograda, Velika pijaca, do 1927. godine, kada je preseljena gospodar Jovanovu ulicu, bila je u centru varoši preko puta kapetan Mišinog zdanja. Toliko ćemo mi u uvodu, ostalo će koleginica Gordana Pešić.
Varoški pijac ili Toržište, kao prostor prve gradske pijace, ustanovljen je 1824. godine. Nadzor nad njom vodili su jedan Turčin i jedan Srbin, a opisivana je kao vrlo interesantna gungula i vreva. Pazarni dan bio je nedelja. Velika pijaca nazivana je i pijacom Svetoga Andreja. Tu je 1880. godine podignuta česma u obliku obeliska u čast Kneževića Aleksandra Obrenovića. Od 1872. do 1896. godine ovaj prostor nazivan je Veliki trg, a kasnije, do završetka Drugog svetskog rata, Kraljev trg. Od česme prema hotelu Makedonija prvo se nailazilo na poznatu kafanu kod Tanaska Rajića, o kojoj Nušić piše. Znana je po tome što su se tu prvi put počeli kultivisati ćevapčići. Biće tako 60. godina, oni su prvi put stigli iz Leskovca u Beograd i odmah se odomaćili tu u kafani Rajić. Kako je pijačna publika bila pouzdana njihov potrošač, ubrzo se ta industrija ćevapčića razmnožila, te se oko kafane Rajić potvarao čitav niz malih ćevapčinica. Živost na Kraljevom trgu počinjala je već u rano jutro. U svakodnevnoj trgovini korišćene su razne mere: raboš, prst, kanat, hartija, lakat. Zbog mogućnosti fleksibilnog merenja često je dolazilo do nesuglasica. Trgovina je bila olakšana usvajanjem decimalnog sistema mera zakonom iz 1880. godine. Izdato je specijalno uputstvo za preračunavanje starih u nove mere. Ostavljen je bio rok od 2 godine za prelazak na nove mere. Velika pijaca, ili pijaca kod glavne policije, kako se kasnije zvala, bila je centar svakodnevne trgovine. Glavna policija je, osim posla iz policijske nadležnosti, imala i niz drugih obaveza. Bila je dužna da brine o čistoći ulica, pravilnom merenju, o urednosti pijace i ispravnoj trgovini, pravilnom poslovanju mehandže i kasapina, o požaru, o sprečavanju svađa sa Turcima, ali i da pazi da lažan novac ne ulazi u opticaj. Uprava varoši je naredbom obavestila žandarme i noćnu stražu da je primećeno da oni i privatne poslove policijskih činovnika i zvaničnika izvršavaju, a time se upropašćava vojno, praviteljstveno delo. To je jedno, a drugo, što to ne sme biti. U privatan posao spada, kako se navodi, pranje sudova kod kuće pojedinih činovnika, ribanje patosa sobni, držanje dece, nošenje vode, cepanje drva, tucanje kafe, kupovanje mesa i zelen s pijace, donošenje pića u buretima ili flašama i tom podobno. Na velikoj pijaci je, osim uobičajenih pijačnih dešavanja, bilo i atrakcija. Tako je Andraš Krajči iz Baje, po odobrenju uprave grada, aprila 1875. godine podigao naročitu drvenu zgradu radi ribe neobične veličine, to jest kita. Tako su Beograđani imali priliku da upoznaju morsku faunu. Da li se radilo kitu ili delfinu, nije potpuno rasvetljeno, ali ova riba neobične veličine prikazivana je publikumu mesec dana. Ulaznica je koštala 24 krajcara cesarska u srpskom novcu. Pijačni dan za trgovinu na veliko bio je petak. O staranju uprave varoši Beograda, o svakodnevnom životu na pijaci i sprečavanju nedoličnog ponašanja piljara i pijačnih prodavaca, koji prozdrljivo nasrću na mušterije, govori naredba doneta 1872. godine. Njom je naređeno da se prodavci uljudno i učitivo ponašaju spram kupca i ostalih na pijaci dolazećih lica, a u suprotnom zaprećeno je da će se primeniti zakon. Zabranjeno je bilo i na pijacama vikanje i primamljivanje mušterija, kao i manisanje i kuđenje tuđeg spapa. Naredbom iz februara 1892. godine zabranjena je upotreba stare hartije, novinskih pisane, za zavijanje jestiva. naročito onih koja se presna jedu, jer se tako najbolje šire zarazne bolesti.
Yeah. yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbrarán con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve a su primer amor. La quieta calle donde el eco dijo: tuya es mi vida, tuyo es mi querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia me ven volver. Frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi ser. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que no ha de volver. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi sufrimiento. Su andar, pero el olvido que todo destruye haya matado mi bien ilusión. Cual escondida la esperanza humilde es toda la fortuna de mi corazón. Las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un se recuerdo en la de volver. Que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra.
Recuerdo que no ha de volver.
5:46 će biti za, evo, 10 sekundi i vreme je to u Novom danu Radio Beograda 2 da vas podsjetimo na neke od značajnih događaja u kulturi u protekloj nedelji ili da vam skrenemo pažnju na događaje koje ili možete pratiti ili neke od događaja kojima se možete uslovno rečeno posvetiti, pa ćemo tako govoriti prvo o izložbi Crteži i mozaici. Ona je u toku u Umetničkom centru Univerzitetske biblioteke te Svetozar Marković u Beogradu i na njoj su predstavljeni crteži slikara Aca Mitrovića i mozaici umetnice Vere Virijević-Mitrović. Slušamo Maju Milić.
Ono što povezuje radove dvoje umetnika je priroda kao osnovna tema i nadahnuće. Spontani crteži Aca Mitrovića, koji asociraju na živi svet, na mahovinu i stene, bili su po rečima umetnice jedna od inspiracija za izvođenje njenih mozaika. Ovu tehniku izabrala je zbog spoja manuelnog rada i koncentrisanog misaonog pristupa. O svojim mozaicima govori umetnica Vera Virijević-Mitrović.
Ova izložba je pre svega inspirisana prirodom i željom da se kamen i mozaik, koji inače dekorativna tehnika i često može da vodi u geometrizaciju i stilizaciju prirode, prevede u nešto što je najsličnije nekim biomorfnim oblicima, kao što su oblici žbunja, rastinja, starog panja, školjki itd. Znači, moja želja je bila da budem što približnija prirodi u spontanosti izvođenja, tako da se osete tokovi koji asociraju na rast, na klijanje, na uzrastanje biljaka. Znači, da se kamen oživi svojim tokovima, svojim bojama i da on poprimi neke osobine biljaka ili jednostavno živog sveta. Ja sam ranije insistirala na jakim bojama koji imaju kontrastan odnos i najviše sam koristila okjer žutu i tamno plavu. Međutim, sad sam usled prirodnog kamena koji sam koristila bila usmerena više na pastelne boje koje su pomalo kao isprane, ali mislim da pritom više odmaraju oko posmatrača samim tim što su ublaženi, što su njihovi međusobni odnosi dosta približni.
Ranohrišćanski simboli prevedeni u savremeni jezik često su prisutni u radovima Vere Virijević-Mitrović. Religioznu notu u njenim mozaicima prepoznala je i objasnila umetnica Olivera Gavrić-Pavić.
Našla sam da u tom njenom posmatranju mozaika ona, poput Antonija Gaudija, teži da posmatrajući prirodu napravi emocionalne uvide u ovu stvarnost. Pošto je on smatrao da se umetnost ne stvara totalno sad iz svoje glave, da je jedini stvoritelj naš tvorac, i da iz onoga što je stvoreno mora da se crpi inspiracija i da je to u stvari ljudski doprinos i da u umetnosti ne postoji ništa novo.
Umetnik Ivan Pavić uporedio je crteže Ace Mitrovića sa haiku poezijom. U oba slučaja prisutna je želja da se kaže mnogo sa malo sredstava, kaže Ivan Pavić.
To je vrlo lako naći paralelu između haiku poezije koja je, kao što se zna, krajnje svedena i najkraća pesnička forma, a haiku je jedna od zen umetnosti. E sad, Acovi crteži jako podsjećaju na zen slikarstvo svojom svedenošću, također i tehnikom kojom se koristi, to je tuševima u boji. I tu se naravno nalazi direktna veza između te dve umetnosti.
Aco Mitrović bavio se odnosom između crteža i slike. Nit između njih kod njega je, kaže, veoma tanka. Razlika je u tome što se kod slike duže zadržava na materiji, dok crtež stvara brzo, ishitreno, sa manje kolorita. O crtežima prikazanim na ovoj izložbi govori umetnik Aco Mitrović.
To su prikazani brzi, lavirani crteži u nekom kraćem obliku, brzo stvarni u nekoj pauzi između slikanja. Zapravo crtam te crteže posle slika. Odmaram se od dugogodišnjeg razmišljenja, pošto slike radim 15 godina, otprilike u tom nekom duhu, abstrahovano, tako i crteže. Znači, između nekih kratkih vremenskih intervala, pauza, tako stvaram. Poput haiku poezije, smatram da dosta ovaj pejzaž utiče na te moje radove, taj mikrokosmos, koga sam i vidio na tim japanskim estampama. Ta mikroklima, to me interesuje jako.
Izložba Crteži i mozaici trajeće do 5. septembra u Umetničkom centru Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. J'avoue, je n'ai bavé pas vu, mon amour. Avant de voir où vendez-vous
j'avais envie de voir en vous cet amour.
Radio Beograd 2.
On service gaba maldo, bon Dieu qu'on fait pas ni tête, les souvent y ka marché à sous côté. Ni cheva sou nan men, ou ni la foi ou pas avant. Simplicité c'est mettre bagage, ou toujours de aider prochain. Plus souvent assez souvent, ou karete pou la pleure. Mwen pate dans mariage, mwen pate à dans baptême. Mwen pate dans communion, mwen ka paye la douane ba yo. Mwen pate dans mariage, mwen pate dans fiançage. Mwen pate dans commérage, mwen ka servi à valise.
C'est complètement.
Podsjetit ćemo vas sada, poštovani slušalci, da je u okviru 16. Međunarodnog kongresa slavista u Vukovoj zadužbini u Beogradu juče održan okrugli sto na temu Vukov srpski riječnik u vremenu i danas, a povodom 200. godina od njegovog prvog izdanja. Ovaj okrugli sto pratio je za Radio Beograd dva kolega Dejan Vojvodić.
Knjiga pred knjigama i najvažnije pojedinačno delo u celokupnoj srpskoj kulturi, kako je svojevremeno Pavle Ivić nazvao srpski rječnik Vuka Stefanovića Karadžića, puni dva veka od svog prvog izdanja. U tom prvom izdanju bilo je 26.270 reči, prilikom čijeg sakupljanja se Vuk vodio Adelungovim pravilom piši kao što govoriš, čitaj kao što je napisano, koristeći prvi put fonetski pravopis. O značaju rječnika na početku 19. veka, ali i za celokupno kasnije formiranje srpskog književnog jezika, govori profesor narodne književnosti Boško Suvojčić.
Teorijska osnova rječnika počiva na idejama Johana Gottfrieda Hergera, ali u velikoj meri i naravno Jerneja Kopitara i Jakoba Grima, o čemu je posebno pisala akademik Gabriela Schubert. Otuda težnja da u rječniku počivaju ne samo reči i jezik, nego i duh i biće srpskog naroda. Opet, kao što je poznato, Vukov rječnik nije samo leksikografsko, ono je i gramatičko, memoarsko, književno, etnografsko, folklorističko i tako dalje delo. Rječnik je u punom smislu reči otvorena knjiga. Čuli smo već, on je sokrovište narodnih običaja, letopis književnih vrsta, riznica narodnih umotvorina, živa starina srpskog naroda. I opet, kao što smo čuli, u srpski rječnik uneta je i opsana leksika, koja je posle žestokih kritika javnosti u drugom izdanju rječnika 852. izostavljena, što je izazvalo reakciju Jakoba Grima. Koliko je Vuk bio moderan i ispred svoga vremena, pokazuje činjenica da upravo ove sramotne reči objavljene u Vukovom rječniku predstavljaju do današnjeg vremena gotovo jedinstven leksikografski izvor opsana leksike, o čemu su pisali i Kašić i Šipka, u novije vreme Jasno Vlajić Popović i Marta Bjeletić.
U završnoj fazi Vukove borbe za srpski jezik preovladalo je stanovište koje je zapravo sinteza Herderovih i Grimovih stavova o jeziku. Upravo o nemačkoj filološkoj školi i njenom uticaju na Vukov rad na srpskom rječniku, u svetlu njegove saradnje sa Jakobom Grimom, govorila je profesorka Gabriela Schubert iz Nemačke.
Ako uporedimo Grimove preduslove za stvaranje nemačkog rečnika sa Vukovim, naravno moramo da konstatujemo velike razlike. Grim je bio učen čovjek, Vuk je bio samouk. Grim je mogao da se oslanja na osnove nemačkog jezika koje je već ranije postavio i na razvijenu lingvističku nauku i bogatu književnu tradiciju u njegovoj zemlji. On je učestvovao na razmeni naučnih ideja. Za razliku od toga, Vuk je počeo svoju aktivnost u prevashodno seljačkom okruženju i pod teškim političkim uslovima, kad su se Srbi borili za svoju nezavisnost. U svojoj zemlji nije imao prilike za razmenu naučnih ideja. Nalazio se na početku jednog novog jezičkog razvoja za koji je baš on sam morao da postavlja temelje. Za Grima jezik je nosilac duhovnog razvoja zemlje. Za Vuka je sredstvo komunikacije. Grim precenjuje ulogu pisaca. Vuk podcenjuje njihov uticaj u formiranju jezika. Ali ipak je došlo do dodira između njegovih i Grimovih aspiracija i do stvaranja i saradnje koja je imala blagotvorno dejstvo na dalju aktivnost obe strane.
Jedna od tema ovog okruglog stola bile su i težnje Vuka Karadžića da tadašnja Evropa čuje za srpski jezik i bogatstvo naše usmene tradicije. Upravo o tome iz ugla Vukove saradnje sa engleskim filologom Johnom Bowringom govorio je profesor Prvoslav Radić.
Karadžić se obratio Bowringu 1826. godine raspitujući se za pomoć koju bi mogao dobiti od Londonskog biblijskog društva za štampanje svoga prevoda Novog Zaveta. S tim, u vezi Karadžić u pismu izražava želju da i sam dođe u London, ako treba. Iako s ovim Karadžićevim predmetom nije išlo lako među Britancima, Bowring se po svemu sudeći i tada i docnije trudio da pomogne Karadžiću oko ovog posla. Jer i nakon pojave prevoda Novog Zaveta na srpski 847. godine, Karadžić je u vezi s Bowringom i upućuje mu predlog da biblijsko društvo otkupi jedan broj primjeraka prevoda. Uostalom, Bowring je 1826. godine još objavio u Londonu prikaz triju Karadžićevih knjiga s desetak svojih prevoda srpskih narodnih pesama. Bowringove filološke i folklorističke sklonosti te zainteresovanost za Balkan bile su javnosti dobro poznate. Zahvaljujući njima, već 1827. godine, dakle iduće godine, pojavila se u Londonu knjiga njegovih prevoda Karadžićevih narodnih pesama na engleski jezik pod naslovom Serbian Popular Poetry. Društveno-povijesne kulturne prilike u Evropi bile su povoljne za promociju i popularizaciju srpskog folklora. U tom svetlu treba posmatrati pojavu pomenutog Bowringovog prevoda obimne antologije srpskih narodnih pesama. U opširnom uvodu na 50 strana, uz oslonac na tada vladajuću naučnu i stručnu literaturu, Čafarik, Grim, Adelung, Kopitar i drugi, Bowring daje kratku povijest srpskog naroda, pregled književnog rada među Srbima do Dositeja Obradovića i Vuka Karadžića, te osnovna kulturološka obilježja srpskih narodnih pesama i njihovog jezika.
Profesor Boško Suveđić kao ilustraciju prilika u kojima je Vuk Karadžić započeo svoju jezičku revoluciju govori anegdotu koja je pratila pripremu prvog izdanja srpskog rječnika.
To je ono čuvena anegdota o razgovoru skupljenju prenumeranata kada mu Stefan Živković u pismu iz Šapca od 15. 27. januara 1817. godine kaže kako to izgleda. Znači ovako kaže: tvoje pismo što si pisao gospodinu Jevremu poradi prenumeracija na leksikone čestno sam predao u bijele ruke njihove, ali zaludu je kad ljudi nemare i kad nisi imao kome pisati. Ja sam i ovo dana Joksis Keleđi govorio da bi što pružili, pak zna šta mi odgovara, a šta je to, a šta će to nama, a imaš ti kakvi debeli volova, nije nama do knjige. Eto, a Vuk je to ipak uspio.
200 godina od prvog izdanja Vukovog srpskog rječnika jedna je od najvažnijih tema ovogodišnjeg Međunarodnog kongresa slavista. I svakako da će o ovom za srpsku kulturu bitnom jubileju biti još reči. Okrugli sto podsjetio nas je na to da bogatstvo rada Vuka Stepanovića Karadžića stoji na jakim temeljima i činjenici da je srpski rječnik delo koje se ne može završiti, i time našoj književnoj budućnosti širom otvara vrata za njegovo dopunjavanje.
Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neku ostavljenu stvar, dok prašina pada preko mojih snova, ti si svetla sva uznesena. Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neku ostavljenu stvar, do prašina pada preko mojih snova, ti si svetla sva uznesena. Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neki otkinuti cvet, niko ne zna da si postojala davno, samo reka zna, reka jedina. Tu je sapka ne zna gde ta svira, tu je pala moja muzika, tu gde sada samo ne zna gde ta svira, tu smo bili bela breza ti i ja, breza ti i ja.
neka nosim moju tugu prema tebi. Nosi je ko neku ostavljenu stvar. Niko ne zna da si postojala davno, samo reka zna, reka jedina.
Samo da ljubim te, jeste tužne devojke, ljube najlepše.
I dalje govorimo o 16. Međunarodnom kongresu slavista i vidjet ćete, poštovani slušalci, imamo zaista ozbiljan razlog da tako postupamo. Naime, utorak su u biblioteci grada Beograda, a u okviru kongresa predstavljeni objavljeni tomovi opšte slovenskog lingvističkog atlasa. I tamo je bio Dejan Vojvodić.
Opšteslovenski lingvistički atlas koji Međunarodni komitet slavista objavljuje već 60 godina za predmet svog istraživanja ima porodicu srodnih jezika, to jest slovenske jezike u celini. On obuhvata pitanja kao što su stvaranje slovenske jezičke zajednice i njeno kasnije dijalekatsko raslojavanje, a potom i formiranje savremenih slovenskih jezika. Atlas također daje materijal za rešavanje pitanja o prvobitnoj teritoriji koju su Sloveni naseljavali. O konceptu opšte slovenskog lingvističkog atlasa govori jedan od članova uređivačkog odbora, profesor Slobodan Remetić.
Ovo je grandiozni naučni poduhvat. Svi slovenski dijalekti od Urala do Drezdena i od Baltika do Soluna, oko 850 lokalnih govora obuhvaćeno svih slovenskih jezika. Prikupljena je građa po jedinstvenom upitniku koji 3.500 strana, to je više milionska kartoteka. Tu su osnovne fonetske, morfološke, pa do neke ima i sintaktičke osobina. One pokazuju slovenski svet danas, jezički, i analiza materijala i obrađenoga pokazuje puteve raščlanjivanja jezičkog tranjivanja praslovenskog jezika i formiranje posebnih dijalektoloških dija sistema, a kasnije po tome književnih jezika.
Profesor Remetić se osvrnuo i na začetnike ideje o atlasu i njihovoj naučnoj misiji koja traje do danas.
Osnovali su ga velikani, najveći naučnici od toga vremena. Nama čini čast što je među njima bio Aleksandar Belić, najveći srpski lingvista prve polovine 20. veka, član svih Slovenske akademije nauka, osnivač najvažnijih lingvističkih časopisa, velika ličnost, imao je saborce i istomišljenike, velikane kolege u drugim slovenskim zemljama, a i srećom imali su i odlične učenike ta generacija, jer je neposredni njegov naslednik, njegov najbolji učenik, Pavle Ivić, vodeća ličnost naše nauke druge polovine veka, verovatno najbolji evropski dijalektolog svoga vremena. Ovaj grandiozni posao je utemeljen na pravi način naučnik koji pokazuje da prava nauka nema granica i da nema čak ni prepreka da može da preživi sve političke bure i neprijatnosti. Jezik je osjetljiva materija i njegovo izučavanje zalazi za veterene političke. Primera radi, kada je na tom kongresu 58. godine doneta odluka, bilo je 5 slovenskih jezika. Pre 2 godine na sastanku radnih tela atlasa održanih ovdje u Beogradu u Srpskoj akademiji nauka i njenom institutu za srpski jezik okupili su se predstavnici svi 13 slovenskih država.
Rad na opšteslovenskom lingvističkom atlasu započet je na osnovu odluke 4. Međunarodnog kongresa slavista, održanog 1958. godine u Moskvi. Tada je oformljena i komisija za izradu ovog atlasa u koju su ušli ugledni slavisti iz različitih zemalja.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima. I osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bademe i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to bademe i sol.
Jer ti nosiš to bademe i sol.
Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bademe i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug, sve na dobro krene. Jer ti nosiš to bademe i so. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i glasovi najčuvenijih novinara. Multimedijalni digitalni panel sa odlomcima iz naših nagrađenih emisija. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz gradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da ti kažem da bi s tobom ostao. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Tražio sam te na moru i po okeanima, ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Tačno 6:30 ili 6:30, dobar trenutak da čujemo kako je stanje na putevima u našoj zemlji. Marija Krivokuća je u Automoto Savezu Srbije. Dobro jutro.
Poslednji vikend u avgustu donosi pojačan saobraćaj, a veći talas vozila karakterističan je za dane vikenda. Pojačan je saobraćaj na autoputu koji iz pravca Bugarske vodi ka Hrvatskoj i Mađarskoj. U dane vikenda najopterećeniji prelazi su Horgoš i Batrovci, jer strani državljani najčešće koriste ove prelaze na putu ka zemljama Zapadne Evrope. Zato je naša preporuka kao i preporuka Uprave granične policije da se koriste alternativni prelazi. Trenutno se na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Horgoš putnička vozila zadržavaju oko 2 sata, dok se isto čeka i na graničnom prelazu Kelebija. Preporuka za ulazak u Mađarsku je granični prelaz Bački Breg. Na njemu se retko kad čeka duže od 30 minuta, a otvoren je za sve državljane 24 časa. Manji prelazi Bački Vinograd i Horgoš 2, Đala i Bajmok rade od 7 do 19 časova. Iz Srbije u Hrvatsku na graničnom prelazu Batrovci zadržavanja na našem prelazu su oko sat vremena. Međuzona sa Hrvatskom brzo se popuni, što u mnogome produžava zadržavanje na ulazu u Hrvatsku, pa vozače danas očekuju promenljiva zadržavanja kako na ovom prelazu, tako i na graničnom prelazu Šid. Potrebno je koristiti granične prelaze Sot, Ljubu, Neštinj ili Bačku Palanku, na kojima su zadržavanja kraća. Na ostalim graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila od 30 minuta. Zastoja i prekida u saobraćaju nema, dok podsjećamo one koji planiraju put ka Crnoj Gori da je prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije saobraćaj i dalje usporen zbog radova na više deonica od Čačka ka Užicu. Iz istog preduzeća podsjećaju da ovaj talas većeg broja vozila može usloviti zadržavanje na pojedinim naplatnim rampama, a na kojima se trenutno prolazi bez čekanja. I na kraju podsjećamo da stanje na najfrekventnijim graničnim prelazima možete pratiti putem web kamera, a koje se nalaze na našem internet portalu. Dok za informacije o prohodnosti puteva kao i za pomoć na putu, kontaktirajte naš operativni centar na broj 1987.
Pesmi, kiša pada i u mojoj pesmi, ti nisi tu i u mojoj pesmi, voliš ali ne mene i u mojoj pesmi, misliš da si neko, naša ljubav beše nešto, nešto posebno. Ili se meni tako nekako učinilo, dan i noć sam bila puna ljubavi, ne znam gde smo grešili. Pada. I u tvojoj pesmi ja nisam tu, i u tvojoj pesmi volim ali ne tebe, i u tvojoj pesmi misliš čemu sve to, naša ljubav beše nešto, nešto posebno, ili se meni tako nekako. Smo grešili. Desilo se čudo i u našoj pesmi, mi smo opet tu i u našoj. našoj pesmi. Volimo se nikad lepše i u našoj pesmi kiše nema više.
Ali bilo je kiše u pesmama, kao što smo čuli od Bisere Veletanlić, hoće li je biti i u našoj zemlji, odnosno kako nas vreme očekuje. Dobro jutro, želimo Draganu Đuriću u Hidrometeorološkom zavodu Srbije.
U našoj zemlji je danas pretežno sunčano i toplo vreme, posle podne uveče i u toku noći na zapadu i jugu Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, vetar slab i umeren, uglavnom jugoistočni, maksimalna temperatura od 30 do 34 stepena. U Beogradu i široj okolini takođe pretežno je sunčano i toplo sa slabim jugoistočnim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 33 stepena.
Trenutno je 22 stepena u Beogradu, relativna vlažnost vazduha je 994 milibara, vazdušni pritisak je 60, odnosno relativna vlažnost vazduha je 69%, a vazdušni pritisak 994 milibara, vetar iz pravca juga i jugozapada duva brzinom od 1 metra u sekundi. 19 stepeni je u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu 18. Međutim, u 6 časova u Sjenici je izmereno 10 stepeni. Banatski Karlovac je trenutno najtopliji sa 23 stepena. I treba znati da pogoršanje biometeoroloških prilika će doprineti pojačanju tegoba kod hronično obolelih i osetljivih osoba. Opre se savjetuje reumatičarima i kardiovaskularnim bolesnicima. Glavobolja i razdražljivost su mogući kao meteoropatske reakcije.
Sve vreme ovog sveta je moglo biti naše. Sad sedim i gledam kako dan svojom lepotom se budi. Ne, nisam tužan, ponekad takvo je lice. Dok sedim i čekam da kažeš mi odlazim. Tako lako, polako je sve uzeti. A šta ako ti ja šapnem sad neke reči koje nikad nisi ti čula pre, koje te probude i podsete da možda mi po neki put šapnemo sve one reči koje nikad nismo pre govorili. Hajde spavaj sad, možda i nađem te u snu.
Sve
6:40, Novi dan, Radio Beograd 2, sada ima informacije koje mogu biti, po našem uverenju, i jesu veoma važne. Naime, ovog leta se u prostorijama biblioteke grada Beograda realizuje program Izrazi se, koji ima za cilj za srednjoškolcima i studentima približi važnost kulture govora i javnog nastupa, a kroz različite radionice. Jednu od ovih radionica posjetio je naš vredni kolega Dejan Vojvodić.
Kultura govora i pravilno izražavanje sopstvenih misli na maternjem jeziku često predstavljaju problem u toku obrazovanja. Da to ne bi bio čest slučaj, postoje programi koji posebnu pažnju usmjeravaju na rad sa mladima koji tek započinju svoju profesionalnu afirmaciju. Jedan od takvih je i program Inicijative za razvijanje artikulisanog, živog, angažovanog javnog nastupa oslobođenog straha i treme, ili skraćeno izražajnost. Idejni tvorac ovog projekta, Slobodan Roksandić, govori o prednostima ovakve edukacije.
Mi čime god da se bavimo i šta god da studiramo, mi ne dobijamo ni približno dovoljno znanja iz oblasti kulture govora, javnog nastupa, tehnika izlagačke pismenosti, kako se to također pominje kao pojam. Ako pogledamo naš obrazovni sistem kratko, osnovnu školu, srednju školu, studije, mnogo je malo pažnje posvećeno predmetima koji se bave tom temom, a onda kada završimo studije i kada krenemo da pravimo karijeru, ma šta da radimo, mi imamo potrebu da to predstavljamo, da se time da izlažemo ono što je naša ideja, da predstavljamo svoj rad, svoj projekat, a u najvećem broju slučajeva mi tada pričamo. Koristimo glas, koristimo govor i dokazano je, uopšte nije prazna priča. Onaj ko ume da predstavi svoju stručnost na pravi način, bolje i prolazi kroz život. Ako pogledate ko su najznačajniji ljudi današnjice, ko su najuspešniji poslovni ljudi, to su uglavnom ljudi koji umeju i da se izraze, koji umeju da predstave tu svoju ideju. Jedan od savremenih autora kaže, rečitost je isplativa.
Radionice se organizuju kroz 4 etape. Suočavanje sa tremom, neverbalna komunikacija, dikcija i kultura govora, a na kraju se pažnja posvećuje stilu u javnom nastupu. O načinu na koji se edukacija vrši, kao i o rezultatima koje ovakav program donosi, govori jedan od predavača, Marko Milovanović.
Sam proces rada je koncipiran tako što će oni slušati prezentacije na te teme i pored tih prezentacija imaće mnogo vežbi koje će morati da rade, zato što je i praksa i kod nas i u inostranstvu, gde je uopšte počela edukacija za javni govor i javni nastup, pokazala da su vežbe najvažniji deo napredovanja kada su tehnike javnog govora u pitanju. Imamo taj deo, kako bih rekao, kao knjiga utisaka, kada ljudi pričaju o nama i koliko im je bio značajan taj kurs. Mnogo ljudi je našlo mnogo bolji posao u odnosu na ono što su uopšte planirali ili na pozicijama na kojima su se nalazili. Zato što normalno je da mi smatramo da je kultura govora izuzetno važna, ali na nivou ljudi koji možemo da kažemo nisu edukovani na pravi način i tako dalje, svako od nas prepoznaje sagovornika preko puta koji govori na pravi način. I svakome od nas prija da pričamo sa sagovornikom koji lepo zvuči, lepo govori, koji se lako i jasno razume.
Studentkinja Filološkog fakulteta u Beogradu Sofija Milinković govori o tome zašto je njoj kultura govora bitna u procesu profesionalnog usavršavanja.
Kultura govora je jako bitna u današnje vreme zato što mlad čovjek treba da se razvija ako želi da bude pamtljiv u društvu, da bude upečatljiv, da bude pismen, obrazovan, da zainteresuje masu, da prenese to što nauči, mora da bude, osim ostalih darovitosti koje ima i potencijala koje je stekao na fakultetu, mora da nauči da svoj govor učini atraktivnim i da prenese to što je naučio, da svoj sadržaj oplemeni i da ga obogati i da to publika razume na pravi način i zapamti.
Ovaj projekat realizuje se uz podršku Biblioteke grada Beograda i Sekretarijata za kulturu grada Beograda. Organizatori sa ponosom naglašavaju da se u kratkom periodu prijavilo preko 100 studenata sa preko 30 fakulteta. Svi programi su besplatni.
Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne. Ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Reči znaju sve,
Reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne. Ponekad je dan, ponekad si ti, nekad sam i ja.
Još jedno podsjećanje, nama ne samo veoma važno, nego i veoma drago. Naime, vršnjakinja našeg programa, Radio Beograda 2, Televizija Beograd, ove nedelje proslavila je svoj 60. rođendan. Sara Arsenović je u četvrtak bila na svečanosti u Takovskoj ulici i tada je između ostalog razgovarala i sa Draganom Bujoševićem, generalnim direktorom RTS-a.
Bio sam jako mali, mislim da sam prvi put televiziju gledao u mesnoj zajednici, u ulici koja se tada zvala Ivana Milutinovića, sada Knjeginje Zorke, pošto je bilo jako, jako malo televizora uopšte. Ljudi su stajali ispred izloga radnju kojima su se prodavali televizori pa su tu gledali ili su gledali tako po mesnim zajednicama. Onda je neki naš komšija u zgradi Stanković se prezivao. Njegova jedna čerka je bila moja vršnjakinja, pa smo se družili i onda smo kod njih gledali televiziju i onda su, kad su moji roditelji kupili televizor, to je bilo ono kao slavlje, kao ušli smo u neko, ne znam nija koje doba života.
A šta za vas znači ovaj dan? Eto, jedno kliše pitanje.
Pošto ja pripadam onim namćarima koji nešto ne vole neka slavlja, to je kao nešto obeležavamo. Volim kad ljudi sede u kafani i kada se veseli i kad se raduju. Ono kad je organizovano slavlje, to nikad nisam voleo. Mislim, ovo je svaki dan koji je drugi dan. Smo stvari samo manje radili nego što smo radili, sve što radimo svaki dan. To je jedina razlika bila. Ali očigledno da ljudi vole da imaju tako neke trenutke kada kao nešto podvlače, neke račune, svaku crtu podvuku kao pa šta je bilo dobro, šta je bilo loše. Ali tada su uglavnom svi onako nekako sentimentalni, što je u redu i što volim, ali su nostalgični što ne volim.
Među okupljenim zvanicama sinoć su bile i Staka Novković i Đorđević i Danka Novović, legendarne spikerke Televizije Beograd, sa kojima sam kratko razgovarala.
Mi smo u stvari počele na radio. Bile smo u deči onoj dramskoj grupi Batin Dadinovića, pa smo učestvili u nekim emisijama, pa sam ja radila neki mikrofon, je vaš. A onda nije nikom palo na pamet da će biti na televiziji neki konkurs. I mi smo došli s ta radija na televiziju kao najavljivačice, ne spikeri u dnevniku. Prošli smo svašto dok nismo došli u dnevnik. Tako da smo mi već 63. najavljivale program. I to je trajalo, bile smo honorarci, nisu nas odmah primili. I tek, Boga mi, ja sam radila neku emisiju od jutra do povečer, je vojna emisija čuvena. I tek 70. godine sam ja ušla u dnevnik. Bilo je divno. Mi smo bili jedna sjajna kuća. Bila je kuća sa sjajnim programom, sa sjajnim ljudima, novinarima koji su znali posao i koji se dan danas pamte. Nisi mogao da uđeš u tu kuću ako nisi bio talentovan, ako nisi znao dosta. Danas ulazi ovako sa ulice iz reality show, neki reality show, i ti si voditelj, ti postaješ zvezda. E, mi smo bili, vjerojatno, da smo zvezde bile, to ne znam.
Pa bile
su. Ali smo imale, baš, da, ali je to bilo jedna druga vrsta poštovanja, to neka popularnost nije bila. Ja mislim da nas više sad prepoznaje nego u ono vreme. Zato što to nije bilo to tako. Jedino mi Ćorović, on je malo bio ovako. Za njim su umirali svi.
Početci karijere profesora televizijske produkcije Fetija Doutovića vezuju se upravo za našu kuću, tačnije za televiziju Beograd. Predlažem da čujemo kako se on seća tog perioda.
Mi smo ovde bili porodica praktično. Ja kad sam došao tu, bio sam organizator u jednoj maloj praktično filmskoj ekipi koja je radila operaciju 30 slova i ja sam tu prvi put video šta radi snimatelj, šta radi njegov asistent, rasvetljivač, tonski snimatelj, asistent, pomoćnik, reditelj, sve to i meni bilo neverovatno da tako nešto može da postoji, da izvan porodice ti možeš da napraviš taj neki bliski kontakt sa ljudima. To nije istina da smo se svi voleli, naravno, ali te neke male ekipe su...
Ali tako u svakoj porodici?
Tako u svakoj porodici imaš neku gujku koja je pijanica, koja je ovakav, koja je onakav. I tu je bilo svega i svačega, naravno. Sećam se sa šotrom, kad smo išli na neko snimanje, eto, kome je dosadilo da sluša naše razgovore, kako se sedne u taj kombi i krene na snimanje, tu su muškarci pričali o ženskama, a onda posle toga o klopi i onda je šotra u jednom trenutku kad mu je dostavilo slušati naše razgovore o ženama, o tim našim podvizima i tako rekao, ljudi, pa nije ono podmoranje kad primite dnevnicu da idete ono u švaleraciju. On je bio jako duhovit.
Prethodne dve večeri je svečanim koncertima na Tašmajdanskom stadionu Televizija Beograd obeležila svoj 60. rođendan. Još jednom na talasima Radio Beograda 2 čestitamo ovaj lepi jubilej našim kolegama.
A u trećem satu novog dana ćemo vas, poštovani slušalci, podsjetiti na festivale koji samo što nisu počeli i jedan koji će večeras biti završen. Zatim očekujemo goste. Jasmina Radovičić, urednica u izdavačkoj kući Laguna, doći će oko 7 časova i 15 minuta da nam govori o romanu Svetlane Slapšak, Škola za delikatne ljubavnike. A nešto posle 7 časova i 30 minuta će nam se pridružiti i Jack Dimić, to jest Željko Dimić, diplomat Lee Strasberg instituta, srpsko-američki glumac koji će svoje znanje i iskustvo sutra ponuditi mladim kolegama u Beogradu. Tačno je 6 časova i 55 minuta.
Radio Beograd 2.
Vesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas i sutra u poseti Austriji, gde će učestvovati na Evropskom forumu Alpbach 2018. Vučić će prisustvovati ceremoniji otvaranja političkih razgovora Evropskog foruma na temu različitost i otpornost i učestvovati u diskusiji nove perspektive na temu proširenja Evropske unije. Forumu će prisustvovati i predsjednici Austrije Aleksandar van der Bellen i Slovenije Borut Pahor, kao i evropski komesar za pregovore o proširenju i politiku susedstva Johannes Hahn. Tokom boravka u Alpbachu predsjednik Vučić imaće i niz bilateralnih susreta sa učesnicima foruma, među kojima je i austrijski kancelar Sebastian Kurz. Sjedinjene Američke Države se neće uključivati u raspravu oko ideje o razmeni teritorija između Srbije i Kosova, ali ne isključuju mogućnost korekcije granica, izjavio je savjetnik predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa za nacionalnu bezbednost John Bolton u Kijevu. Postoje novi znaci da obe vlade veoma tiho možda žele da o tome pregovaraju. Američka politika je da ako dve strane mogu da se o tome međusobno dogovore i postignu sporazum, mi ne isključujemo teritorijalne korekcije, rekao je Bolton. Analitičari procenjuju da ta izjava otvara prostor za moguć dogovor o razgraničenju, pomeranje sa mrtve tačke i u izvesnom smislu odstupanje Sjedinjenih Američkih Država od stava da je pitanje Kosova i Metohije zauvek rešeno 2008. godine priznanjem nezavisnosti Kosova. Američki predsjednik Donald Trump naložio je državnom sekretaru SAD-a Mikeu Pompeu da odloži put u Severnu Koreju zbog toga što se, kako smatra, denuklearizacija Korejskog poluostrva odvija previše sporo. Veličanstvenim koncertom na Tašmajdenu obeleženo je 60 godina televizije. Ansambli muzičke produkcije proveli su publiku kroz 60 najlepših narodnih pesama. Nagrada Radio Beograda Zlatni mikrofon uručena je Predragu Živkoviću Tozovcu za višegodišnji rad, stvaralaštvo i doprinos kvalitetu programa. Nagradu je uručio direktor Radio Beograda Milan Nedić. Prvu medalju za naše kajakaše na svetskom prvenstvu u Portugaliji osvojili su Milenko Zorić i Marko Tomićević. Oni su u trci na 1000 metara osvojili treće mesto i bronzano odličje. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, ujutro na severu, poslepodne i uveče na zapadu i jugu Srbije, pljuskovi sa grmljavinom, temperatura od 30 do 34 stepena. U Beogradu je trenutno 22 stepena, relativna vlažnost vazduha 69%, vazdušni pritisak 994 milibara, vetar iz pravca juga i jugozapada duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. I da, u trećem smo satu Novog dana, 7:03. Znamo godinama već, leto je vreme decentralizovanja žiže kulturne javnosti i bujanja festivalskih priredbi van glavnog grada. Večeras počinje 53. festival glumačkih ostvarenja, popularni filmski susreti u Nišu. Sutra u predivnom ambijentu kraj Velikog Gradišta startuje 10. jubilarni međunarodni festival turističkog i ekološkog filma Sila Fest. A večeras je finale jednog zanimljivog umetničkog festivala u Pančevu. Detalje saznajemo od Ranka Stojilovića i njegove gošće.
Danas će biti zaokruženo četvrto izdanje Freedom Art Festivala u organizaciji Doma omladine iz Pančeva. Tokom prethodna dva dana brojni umetnici prodefilovali su ulicama i nekim toponimima ovog grada. Sa nama je Sonja Vratanić-Krstić iz Pančevačkog doma omladine. Sonja, ne znaju mnogo naši slušalci o tome kako je nastao pre svega Freedom Art Festival. Odmah da im objasnimo, ovo Freedom je jedna vrsta igre, slovne igre, asocirana Dom omladine u Pančevu koji stoji iza ovoga. Kako je nastao Freedom Art Festival?
Jeste, inače baš moram da kažem, igra ovih reči upravo zbog toga je i napravljena, mislim Freedom kao Freedom, naravno da već postoji, ali eto, mi smo iskoristili da ovaj festival se naravno tako i prikaže. U okviru Freedom Art Festivala, ovo je već sad tradicija ovoga grada, mladim umetnicima pruža se prilika da ostave trag u javnom prostoru i kroz ovakvu podršku i ukazano poverenje od strane svog grada, nove generacije dobijaju, tako da kažem, vetar u leđa, koji im je preko potreban u najranijim fazama afirmacije. A s druge strane, takva zajednica ima svoju budućnost. Freedom Art Festival pokazuje da Pančevo ima budućnost i da je njegova najveća vrednost u mladima koji vole svoj grad i koji su spremni da nešto učine za njega kao i za svoje sugrađane.
Ali odmah da kažemo, dakle, da li su samo Pančevci učesnici? Vi imate brojne goste čak iz inostranstva.
Naravno, nisu samo Pančevci. Nama je drago da ugostimo iz celog sveta. Ovo jeste internacionalni festival. Već četvrtu godinu do sada, tako da kažem, postala je i tradicija, dolaze nam gosti sa projektom Music for Human Rights. Oni su dakle iz Italije, iz Izraela, Nemačke, Portugalije, iz Bosne, iz Hercegovine i oni, eto tako, vole zajednički da istražuju, muziciraju i stvaraju originalne kompozicije na temu slobode, aktivizma i aktualnih društvenih dešavanja. Rado su naravno naši gosti i prave turneje po Srbiji. Oni jako vole da dođe ovde u Srbiju, a pogotovo da zaokruže s njihovu turneju u Pančevu sa ovim festivalom.
A muzika u službi ljudskih prava, odnosno koncertni projekat Music for Human Rights, je nešto čime će biti zaokružen ovogodišnji festival večeras. Koje trupe će tu nastupiti?
Jeste, večeras Fara Fanfara band iz Portugalije zatvara ovaj festival. Oni su naravno i učesnici ovog projekta Music for Human Rights, koji će nastupiti večeras od 20 časova. Zatim slede nam koncert Kanda, Kođa i Nebojša i, kao što sam rekla, zatvaramo sa Fara Fanfara bendom. Inače, projekat Music for Human Rights počeo je i, naravno, već pre 10 dana ovde kod nas u Pančevu, jer oni za to vreme zaista stvaraju tu muziku i bave se temama slobode.
Pa da, i onda će taj proizvod, da kažemo, finalni biti praktično predstavljen večeras građanima Pančeva i svim posetiocima koje ovo mesto bude privuklo, i ovaj koncept ovogodišnjeg festivala, o kome bi trebalo možda da kažemo još nešto, šta smo sve imali prilike da čujemo i vidimo tokom prethodna dva dana.
Ove godine smo izdvojili naravno i jedan dan za naše najmlađe, imali su priliku da uživaju i oni u rock koncertu Master Blastersa, mladog benda iz Beograda, već poznatog. Mogli su da uživaju i uz hor Čarolija i Leontinu Vukomanović. Zatim dešavalo se i u toku programa nešto baš za najmlađe, da mogu da se upoznaju sa radom škole karikature i crtanja Doma omladine Pančevo, da eto, naši polaznici i profesori oslikaju njihove portrete i karikature. Mogli su i da se zaslade, što je njima bilo i najslađe. I večeras, isto moram da kažem, danas čeka isto program u toku, a to su filmovi, kratki, nemi, eksperimentalni filmovi koje će moći da pogledaju između ovih koncerata.
Da se vratimo malo i na samu koncepciju festivala, koja verovatno, s obzirom na činjenicu da je ovo tek četvrto izdanje, izdanje, festival je u juvenilnoj fazi i tek bi trebalo da se razvija. Dakle, kada je reč o tome, kakvu podršku imate od strane građana Pančeva s jedne strane, koji su neka osnovna kategorija posetilaca ovog festivala, da li ima gostiju iz drugih gradova koji često dolaze, i sa druge strane, ipak je jedan ovako zahtevan festival teško i organizovati i financijski pripremiti.
Jeste, sve to tačno. Imamo naravno dosta ljudi koji nam dolaze i posetilaca van Pančeva i van Srbije. Iako je ovaj festival mladi, već četvrta godina, to je tek četvrta godina, mi se zaista nadamo da ćemo mnogo toga doživjeti i proživjeti, da ćemo imati mnogo gostiju, publike nam ne manjka, zaista vole da posećuju ovaj festival, ja se nadam da će iz godine u godinu naravno taj broj biti i veći, a mi se naravno i nadamo da će i finansijska pomoć biti takva da ćemo moći ovaj festival i da produžimo na nekoliko dana više, što ne i nedelja, nikad to nije dosta, pogotovo za ovakve goste koji nam dolaze iz raznih krajeva i sveta, i nadamo se da ćemo da proširimo saradnju sa mnogim drugim, tako da kažem, i kreativnim, ne samo i muzičarima, nego i ostalim umetnicima.
Hvala vam najlepše, Sonja, na ovom razgovoru. Želimo vam uspešan završetak festivala večera, sigurni smo da će tako i biti, a da onda do godine zajedno proslavimo na ovom istom mestu petogodišnjicu festivala.
Hvala vam puno.
Sa nama je bila Sonja Vratonjić-Krstić iz Pančevačkog doma omladine.
Sada ćemo, poštovani slušalci, govoriti o romanu Svetlane Slapšak, Škola za delikatne ljubavnike, ali ćemo prvo pozdraviti našu dragu gošću Jasminu Radojčić, urednicu u izdavačkoj kući Laguna, koja je ovu knjigu objavila. I Jasmina, dobro nam došli, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste urednica ove knjige, kao i prethodne knjige Svetlane Slapša, koju je također objavila vaša izdavačka kuća Laguna, Ravnoteža, koja je 2016. godine nagrađena Vitalovom nagradom.
Da, tako je. Ovo je, dakle, druga Svetlanina knjiga u izdavačkoj kući Laguna, ujedno i njen drugi roman. Svetlana je svoj prvi roman objavila upravo kod nas i evo ta saradnja se na ovu stranu sreću nastavlja i nadam se da ćemo već sledeće godine imati još jedan roman ove autorke.
Roman Škola za delikatne ljubavnike objavljen je ove godine, 2018. i ja bih voljela da našim slušalcima kažem koji motivi mene eto rukovode u želji da im ovu knjigu ovoga jutra predstavimo i tu bih počela od one čuvane distinkcije uzrok i povod. U moje vreme se to govorilo uzrok i povod Prvog svetskog rata. Dakle, uzrok bi bio da naši poštovani slušalci upoznaju, dakle, prozno delo Svetlane Slapšak, Svetlanu Slapšak kao proznog pisca ili romanopisca, da posle onoga što o njoj znaju po našoj pretpostavci kao naučniku, kao aktivisti društvenom ili aktivisti u oblasti ženskih pitanja ili antiratnom aktivisti ili u svakom slučaju angažovanom intelektualcu, upoznaju i kako je ona kao pisac. A povod jeste činjenica da u romanu Škola za delikatne ljubavnike neka vrsta trećeg glavnog junaka jeste Grčka, nama susedna zemlja, da je ovo vreme putovanja, da je ovo vreme kada naši ljudi odlaze na letovanje i znamo da je omiljena destinacija Grčka, pa mislim da se iz ove knjige mnogo, mnogo može naučiti o Grčkoj, o znamenitostima kojih ta zemlja ima toliko da je to potpuno nevjerovatno, najvjerovatnije i najviše na svetu iz doba antike i kažem, to bi bila neka vrsta mojih motiva. U svakom slučaju, pošto sam ja ovako kratak uvod napravila, možemo da počnemo da govorimo o knjizi. Mi u Školi za delikatne ljubavnike pratimo ljubavnu priču, da tako kažem, Taše i Alekseja. Razlika u godinama među njima je velika, razlika u kulturama iz kojih dolaze je velika. Evo tu bih ja najzad stala.
Da, tako je. Dakle, imamo jednu ljubavnu priču kroz koju se prepliće i jedna mnogo šira, rekla bih, naprosto kulturološka priča, zato što dok ovo dvoje glavnih junaka putuju, oni pričaju, negde je i roman tako koncipiran kao njihov dijalog, o mnogobrojnim temama, dakle, od filozofije, politike, popularne kulture, oni negde otvaraju i u tom dijaloškom smislu razotkrivaju ne samo svoj period, nego i ranije u ovoj istoriji Grčke. Tako da, s te strane ste apsolutno u pravu. Grčka jeste na izvestan način još jedan lik u ovom romanu i to je sasvim očekivano. Ljudi koji poznaju Svetlanu Slapšak znaju da je ona završila klasične jezike, da je, dakle, klasičnu filologiju i jedno vreme je čak i živela u Grčkoj. Taj period se negde poklapa i sa ovim periodom opisanom u knjizi. To je, dakle, Atina iz 74. godine i opet jedan period koji je izuzetno važan i za samu istoriju Grčke, ali i za globalnu istoriju tog perioda. To je, dakle, period kada je vojna hunta polako već padala i u tom smislu su se mnogobrojne društveno-politička pitanja su se prelamale upravo na ovom prostoru. Tako da, eto, nije slučaj da je Svetlana Grčku iz nekog ličnog, ali sa druge strane izuzetno književno-umetnički, da kažem, važnog razloga odabrala upravo Grčku da tu pozicionira svoj roman.
Taša, koja je glavna junakinja ovog romana, je student postdiplomac u Atini. Aleksej je glumac koji je dobio neku vrstu zadatka, ali neku vrstu privilegije da u Grčkoj napiše eseje o pozorištu. Upoznaju se u jednoj krajnje neobičnoj situaciji, takozvanoj graničnoj. Aleksej je pred samoubistvom.
Tako je, da. Aleksej je negde verovatno razočaran i svojim dosadašnjim životom i životnim odlukama, upravo na granici da se baci pod voz, a Taša je sasvim slučajno na tom prostoru u Atini na Monasterikiju njega videla kako se on eto približava toj ogradi koja ga na neki način deli od života i smrti i ona tu njega spasava. Nakon tog trenutka počinje njihovo druženje, njihova ljubavna romansa i njihovo putovanje po Grčkoj. Ona njega, na izvesti način, ona je njegov vodič kroz Grčku, ali, kažem, ne samo u tom prostornom i geografskom smislu, nego pre svega u kulturološkom.
U Tašinim komentarima tadašnje političke situacije koje ste nam vi naznačili, u Tašinim komentarima uopšte opaskama o Sovjetskom savezu, o Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji 70. godina 20. veka, moram da priznam da nalazim naznake i odnosa Svetlane Slapšak prema takvim temama.
Pa da, kako da ne. Ja sam i sa Svetlanom dok smo radili na ovoj knjizi pričala o tome koliko tu ima nekakvih biografskih momenata i razmišljanja. Svakako ne bih se usudila da kažem da je Taša apsolutno njen alter ego, ali bar kada je reč o političkim stavovima jeste. Dakle, to jeste jedna kritika i tadašnjih društveno-političkih prilika, dakle ideološkog diskursa koji je tada bio prisutan, ali znači tog sovjetskog bloka, situacije u Jugoslaviji, ali i kritika s druge strane tog kapitalističkog sistema, tako da sa te strane ona jeste kritična prema različitim ideološkim matricama koje su tada prisutne, a poznajući Svetlanu, ona je zapravo taj kritički duh nastavila da razvija i do danas.
Zanimljivo se da se kompletan dijalog između Taše i Alekseja odvija na francuskom jeziku. Mi ga naravno čitamo na srpskom jeziku u romanu Škola za delikatne ljubavnike, ali to podrazumeva jedan vrlo visok nivo obrazovanosti, jer kada se recimo ima u vidu da oni govore o različitim tananim stvarima, da oni govore o stvarima ili pojmovima za koje je potreban jedan ozbiljan vokabular na stranom jeziku, mi vidimo da su to ozbiljno obrazovani ljudi.
Tako je, da. Dakle, to su priča prati razgovor dvoje intelektualaca i ona u tom smislu na izvestan način i podsjeća na Platonove dijaloge koje su Svetlani i bila osnovno polazište, dakle, ona krenula. Ona je zapravo htjela da taj tu dijalošku formu, takav vid razgovora, takav vid pre svega intelektualnog razgovora iz jedne klasične forme premesti u kontekst Grčke 74. ali naravno menjajući i samu formu iz dijaloga, ona je napisala roman, dakle proznu formu. Ali taj vid intelektualnog izazova naravno prisutan je i u ovom romanu.
Ima ima dosta pozivanja na Platonove dijaloge, na Fedra recimo, da. Ima delova iz čak čitav roman. Počinje jednim razgovorom između Sokrata i jedne hetere, da tako kažemo.
Dijetime.
Na sličan način se i završava. Ali volela bih da naši slušalci znaju u ovom trenutku da koliko god da u početku ta ljubavna priča deluje kao nemoguća, kao neostvariva, ona se vrlo lepo završava jednim happy endom, jednim srećnim krajem u dalekoj Kanadi sa perspektivom vraćanja u Grčku.
Tako je, da. Pa na promociji ovog romana profesorica Vladislav Gordić-Petković je vrlo ovako zanimljivo istakla upravo taj moment, a to je da danas romani i uopšte autori beže od srećnog kraja, a Svetlana je i u tom smislu napravila jedan iskorak i da, ona je imala dosta prostora na osnovu same građe kojom se bavila da taj roman završi u nekom drugom smeru, ali čini mi se da je vrlo svesno odabrala happy end koji je negde na neki način u književnosti, jel, i onako u svesnom smislu banalizovan, ali ona je upravo htjela da kroz tu igru pokaže da se on na jedan umetnički i relevantan način je i dalje može upotrebiti i koristiti kao narativni postupak.
Voljela bih još dve stvari da kažemo o ovoj knjizi, a to je da Taša i jeste sve vreme, to se vidi od početka, ozbiljan intelektualac i ona zaista i postaje univerzitetski profesor. Aleksej, sa druge strane, je glumac, sovjetski glumac. I čini mi se da mladi ljudi to ne znaju, prosto ne mogu znati, više se o tome ne govori. Moja generacija to zna uglavnom, stariji ljudi tek dobro znaju. Da su recimo sovjetski umetnici bili krajnje ozbiljno obrazovani ljudi, bili veliki, veliki intelektualci. Aleksej je tipičan primjer.
Tako je, da. Zapravo Svetlana se tu bavi glumom i pozorištem. I onda ona sa jedne strane povezuje tu antičku tradiciju pozorišta sa kasnije tradicijom koja je na izvestan način, barem što se tiče te svestranosti, negovana i u Sovjetskom savezu. I negde se pretpostavlja, vi ste sad spominjali intelektualce, da se u javnom diskursu kada se govori o intelektualcima, da bi glumci negde trebalo da tu budu, ali naravno danas je možda u izvesnom smislu zbog različitih trendova ta stvar negde izmeštena, ali eto da, u ovom periodu kome Svetlana govori, oni su u tom smislu intelektualno ravnopravni, iako je Taša na izvestan način ipak jedan korak ispred Alekseja.
U svakom slučaju, preporuka novog dana za čitanje romana Škola za delikatne ljubavnike Svetlane Slapšak je očigledna. Naročito, kažem, u ovo vreme, kad recimo se spremamo da pođemo u Grčku ili smo na putu za Grčku, jer osim što ćemo uživati u jednoj lepoj priči, u dobrim dijalozima, u duhu Svetlane Slapšak, mi ćemo i mnogo naučiti o Grčkoj. I tu se opet vraćamo na povod za ovaj susret u novom danu. Hvala vam najlepše na vremenu koje ste nam posvetili.
Hvala vama što ste me pozvali.
I mislim da smo negde na pragu obećanja našim slušalcima da ćemo u nekom budućem periodu govoriti o knjizi Ravnoteža Svetlane Slapšak, koja je, podsećam, 2016. godine dobila Vitalovu nagradu i na taj način nekako zaokružiti upoznavanje sa proznim stvaralaštvom ove značajne naučnice i autorke.
Ja se nadam.
Jasmina Radojčić je bila gošća novog dana. Mi smo govorili o Školi za delikatne ljubavnike, romanu Svetlane Slapšak.
Around, oh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 do. Life, oh life, oh. Superstitious girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 do. Life, oh life. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 do. Life, oh life, oh. Thank you.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Na zahtev mladih glumaca na pozorišnoj radionici Madlenijanuma sutra počeo od 18 časova će ponovo gostovati glumac Jack Dimić, odnosno Željko Dimić. Dakle, naš američki glumac ili srpsko-američki glumac koji je diplomirao na Lee Strasberg institutu i radio u Actor studiju. Željko Dimić će održati predavanje o glumi i ispričati svoje iskustva sa školovanja, sa priprema za audicije, govorit će o radu sa velikim profesorima i poznatim glumcima, a radionica je otvorena za sve glumce i za sve profesionalce iz sveta filma i pozorišta. I to je bio i povod da Novi dan Radio Beograda 2 uputi svoj smeli poziv u Madlenijanum, da naime pozove u goste u svoj studiju 2 gospodina Željka Dimića. Ovo je trenutak u kom ga pozdravljamo. Dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Gospodine Dimiću, rado pretpostavljam dolazite u svoju zemlju da se družite sa svojim kolegama, da im prenosite deo svog bogatog iskustva o kom oni verovatno sanjaju.
Jeste u svoj Beograd koji mnogo volim, živio sam ovde divni 6 godina svog života i često mu se vraćam, evo od nove godine sam već 5. put ovde i dolazim ponovo za 2 meseca.
Ja iz tog vašeg beogradskog perioda ne mogu da propustim da ne podvučem one trenutke u kojima ste vi nekoliko puta bezuspešno, i to ću reći, konkurisali na Beogradskoj pozorišnoj akademiji, odnosno na Fakultetu dramskih umetnosti, da biste kasnije postali student na Lee Strasberg institutu. To mnogo govori o jednom i drugom, čini se. Jedna poznata priča, poznata naročito u profesionalnim krugovima, ali eto, od trnja pa do zvezda.
Pa, znate šta, nije to baš, što kažu, i neko trnje. Život se sastoji od poraza i od pobjede. Poraze one čeliče, pobjede one kompromisuju. Ja sam, ajde da tako nazovem neki poraz u Beogradu, shvatio zdravo za gotovo i nisam htio da se borim protiv njega dalje, jer sam mislio da je to, nema nekog velikog smisla. Naravno, došao je nesrećni rat i to je bio drugi razlog, pa sam ja donio odluku da odem. A što se tiče zvijezda ili Strasberga, pa ja nisam, znate šta, nisam ja neka zvijezda da bih govorio u superlativu o sebi, o svom radu. Ja samo radim svoj posao i trudim se svaki dan da budem bolji čovjek i bolji glumac. A priliku koju sam dobio tamo, naravno, ja sam samo iskoristio i poslije diplomskog 2001. godine je to napravio neke 80 uloga na filmu, televiziju, pozorištu. I ta borba i dalje traje. I ovdje u Beogradu i tamo i gdje god se nađem sa nekom skriptom pred nekom kamerom ili na nekoj sceni.
I naravno vi nikada ne odbijate pozive iz svoje ili naše zemlje za učešće u našim predstavama, u našim filmovima.
Ne, volim svoj jezik, volim svoj narod, volim ovu zemlju. Privilegija mi je da radim ovdje. To što nisam tada, nažalost, imao priliku da ovdje se školujem i da budem naš glumac, onako 100% što bi mi rekli, nisam prihvatio lično, samo sam uzem, kao što rekao, zdravo za gotovo i sad dolazim ovdje kao gost i radim. Evo, skoro sam gostao u Sarajevu u seriju Konak od Helmije. Prvi put sam dočekao da u svojoj zemlji igram stranca, i to američkog pukovnika koji ne govori naš jezik, što je bilo vrlo interesantno i meni i onima s kojima sam radio. Ali naravno da mi je zadovoljstvo da radim ovdje i uvijek će mi biti zadovoljstvo. I znate šta, jednog dana, što kaže kolega Šerbeđer, gdje god da smo, šta god snimali, gdje god snimali, put nas opet na kraju dovede ovdje, kao što je on uradio. On se vratio ovdje.
Vi igrate na maternjem srpskom jeziku, igrate na ruskom, italijanskom, češkom i engleskom jeziku bez akcenta.
Ja imam američki akcent, njujorški, što mi je uzelo nekih 18 godina da dođem do njega i dan danas radim na njemu i dan danas imam ono što oni zovu personal coach, zavisno od uloge i od teritorije odakle taj čovjek dolazi, odnosno ta uloga, jer to shvatam vrlo ozbiljno, jer je jezik osnovna izražena kategorija svakog glumca. To je najveća prepreka svih nas koji dolazimo izvan Amerike, koji nismo rođeni Amerikanci. Ja sam, pošto sam bio jedan od najgorih slučajeva, kako kaže moja profesorica Lee Dillon, koja je sa mnom radila dijalekte, to uzeo zdravo za gotovo i veoma ozbiljno pristupio tome, jer nisam htio da završim samo kao Rus, kao Rumun, ili kao Bugarin, ili kao Srbin. I rezultat toga je da do sada imam 6 uloga koje su rađene kroz likove koji su rođeni u Americi.
Željko, vi ćete se susresti sa kolegama sutra u 18 časova. Ja sam naznačila na početku našeg razgovora o čemu ćete sve razgovarati, koja ćete im sve svoja iskustva preneti, ali jeste li vi već razmišljali o tom susretu? Jeste li razmišljali kako ćete, recimo, početi, kako će se on odvijeti?
Ja kad radim vježbe, sad kao gotov glumac, radim ih kao kad sam bio student, jer ne znam šta me čeka. I ja bih volio da tako studenti, kao što su prošli put doživjeli, nisu znali šta ih čeka na sceni. Normalno, ovo nije nikakva prijetnja njima, ništa nije loše ovome. Jer suština od osnovnih stvari kod tehnike, i 1, i 2, i 3 koju sam ja izučavao na Strasbergu od svojih divnih profesora, je da glumac mora biti spreman u svakom momentu na sve. Da glumac ima pravo na sve, osim na 3 negacije. Ne mogu, neću i ne znam. Jedna od vježbi će biti i ta. Vježba samopouzdanja, vježba fokus, vježba straha, vježba ljubavi, vježba mržnje, vježba slow motion, kako bi rekli Amerikanci, koja se kod nas zove vjerovatno usporena vježba, ne znam da li su imali ovdje na FDU. Sve te vježbe koje ću raditi sutra, koje sam radio prošli put, normalno ja ću samo pokušati da podignem neki drugi nivo od prošli put, jer sam prošli put radio kao sa početnicima, kao što sam ja bio na prvoj godini. Sad ću da podignem neki drugi nivo da pokušaju da to infiltriraju neki karakter, odnosno lik, kako mi rekli ovdje, na kojem trenutno rade. Jer sve se svodi na taj fokus i na ono što mi moj profesor divno rekli, da u svakom trenutku znaš šta radiš. Jer nemojte zaboraviti, mi ne igramo sebe. Mi igramo neke ljude koji postoje ili su postojali, istorijski što još teže, ili su napisani u skripti. Mi nemamo ništa osim slova na papiru. Naš posao je uz pomoć reditelja i onih koji sa nama rade na nekoj od uloga, zavisno od projekta, da li je to pozorište, film ili televizija, da udahnemo život tom čovjeku koji je samo na papiru. I mi ne možemo to učiniti ukoliko nismo, kako kaže moj profesor Majkl, dobro potkovani tehnički, da naučimo način na koji se to radi, iako ne vjerujemo sami sebi prije nego što izađemo pred publiku. Jer publika je kao kamera. Ona detektuje laž momentalno. I nju nikad ne možemo slagati. Jedna od tih vježbi će biti sutra, tautologija, kako ja zovem, laž i istina, da ne smijemo nikad dozvoliti da sami sebe lažemo, jer to i kamera, pogotovo kamera koja je katastrofalno stroga, odmah vidi da lažeš. Moj profesor je zaustavljao vježbe, zaustavljao scene, drao se na studentu i ja sam bio jedan od njih. Samo s jednom riječju. You lying to me. Lažeš. Prestani da lažeš. Kao u životu, kad to činimo sami sebi, nikako ne možemo ništa dobro očekivati postojanje.
Ovo će radionica bez sumnje biti beskonačno i beskrajno korisna mladim pozorišnim i filmskim profesionalcima, ali bi čini mi se bila korisna i mnogima od nas. Mislim da bi bila korisna mnogim ljudima za učenje jednog adekvatnog i pravog ponašanja u životu.
Znate šta, ja skoro su me pitali za, ne znam gdje sam bio gost, i pitali su me šta si studirao 4 godine, ja sam rekao sebe. Ja nisam ni bio svjestan koliko se ne poznajem dok nisam... Ja ne želim da veličam Strasburgov pristup glumi, ali znate šta, mi nemamo instrument kao što ima violinista ili pijanista. Mi glumci nemamo ništa osim naših ruku, nogu, tijela, glave, duše, uma i nekog talenta. Ja o njemu nikad ne sudim, to prepuštam drugima. Čak smatram da do kraja života neću nikad moći odgovoriti na pitanje ni samom sebe, kamo drugima, da li sam talentovan. I moj posao je bio od 4 godine da izučavam taj instrument, da vidim šta on može, šta ne može. Kolika je neka instanca do koje on može da dođe, da se razvuče, da bih mogao biti u tuđim cipelama. Jer to je jedini način. Ja sam prije 2 godine radio čovjeka koji je sasjekao svoju ženu i stavio u frižider. Albert Mook se zove istorijska, ali mislim, ličnost koja je postojala. 2011. godine to je bio slučaj u Jerseyu. Znači, ja ako nemam tu tehniku i taj način izučavanja prije svega sebe i svega onog što radim, ja nisam ni blizu realizacije nekog lika koji je potpuno suprotan meni. Zato najviše volim da radim ono što nikad ne bi radio u privatnom životu. Da igram, recimo, likove koji su potpuno suprotni mom vaspitanju, mojih 80 miliona ćelija koje nosim u sebi. I u tome nalazim posebno zadovoljstvo. Međutim, to je ogroman posao. E zato su to, da se vratim na ovo vaše pitanje, vježbi. Te vježbe jako bitne, mnogo bitnije od učenja teksta, mnogo bitnije od da znamo kako se zove neki autor i kako je napisao neku predstavu i da li je dobio neku nagradu za njih. Jer glumci nemaju izbora. Ja moram da upotrebim tu riječ, nego da budu sebični i da se posvete samo svom liku i sebi dok ga rade. Jer to je jedina odgovornost koju mi snosimo. Kako kaže moj profesor Dan Grimaldi, njega ste gledali u Sopranos, on igra fantastičnu ulogu Pecija koja je dvostruka uloga. Igra dva brata blizanca, normalno jedan glumac. I on kaže, ja samo snosim odgovornost za svoj lik, koji služi ja njemu, a on filmu, predstavi ili televizijskoj seriji.
Željko, mnogo vam hvala u ime svih onih koji će doći sutra u 18:00 u Madlenijanum da sa vama rade na sebi prvenstveno, kako smo zaključili iz ovoga što ste nam rekli. I verujem da ćete se sa radošću odazvati na sve buduće pozive da radite sa svojim mladim kolegama, svojim budućim kolegama, profesionalnim glumcima i ljudima iz sveta filma i pozorišta. I mnogo vam hvala na vremenu koje ste odvojili ovako rano za nas. To nije uobičajeno u svetu iz kog dolazite, pa nije ni uobičajeno u svetu kome biste ovde pripadali, da ste ovdašnji naš beogradski, recimo, glumac. Tim više vam hvala još jednom.
Hvala vama još jednom i jako je bitno što nisam spomenuo, i ja ću sutra da učim od svojih kolega. Jer gluma nije predavanje, gluma nije filozofiranje, pametovanje. Gluma je interakcija. Gluma je ono što doživljavam na sceni. I zato sam srećan. I to radim iz svojih sebičnih razloga. Jer ja mislim da svaki glumac, prije nego što ode s ove planete, uči svaki dan. I kraj ne postoji. Kraj je tad kad zatvorimo oči za uvijek i više se nikad ne vratimo.
Željko Dimić, poštovani slušalci, je bio gost Novog dana.
Slušate drugi program Radio Beograda. Tačno vreme.
Biti drugi.
Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda Hilandarska 2 od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Ne samo da nije završen, nego je tek počeo program Radio Beograda 2 za subotu 25. august. I za taj početak, za novi dan, na pažnji vam, poštovani slušalci, zahvaljuju Igor Dragićević, Ivana Marković, Vesna Tošović, Ivana Đorđević i Milica Dragoljevića.